words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe.
Julian Assange. Še pred meseci poznan predvsem v ozkih hekerskih krogih, je postal eden od obrazov leta. Širša svetovna javnost zdaj ve, da gre za prvega moža spletne strani Wikileaks, ki je letos dvignila prah številnimi razkritji, najbolj z objavo 250 tisoč ameriških diplomatskih depeš, ki so povsem razgalile vele silo in povzročajo glavobole tako političnim, kot tudi gospodarskim in finančnim centrom moči po vsem svetu. Sodobni Robin Hood se trenutno brani obtožb, ki vsaj na videz nimajo nikakršnih povezav z njegovim novinarskim in hekerskim delom. Obtožb spolnih napadov in posilstva dveh Švedin. Na podlagi mednarodnega zapornega naloga, ki ga je na zahtevo Stockholma izdal Interpol, ga je prijela britanska policija. Assange je prepričan, da gre za del kampanje proti njemu, saj je ujezil številne pomembneže. Ali ga bodo izročili Švedski ali ne, bo sodišče v Londonu odločilo sredi januarja. Assange na zaslišanje čaka na prostosti, a ne sme zapustiti otoka. Prav tako mora upoštevati stroga določila varščine. Ob prihodu iz pripora je povedal:
"If justice is not always an outcome, at least it is not dead yet."
Če pravica ni vedno končni rezultat, vsaj še ni mrtva. V času mojega pripora v samici sem se spomnil na ljudi, ki so zaprti pod enakimi pogoji, ponekod celo slabšimi, kot sem bil jaz. Takšni ljudje tudi potrebujejo vašo pozornost in podporo. S tem v mislih upam, da bom nadaljeval svoje delo, še naprej ščitil svojo nedolžnost ter razkril ozadje obtoževanj zoper mene.
As we get it, which we have not yet, the evidence from these allegations.
V letu, ki je pred nami, lahko pričakujemo izid njegove autobiografije. Posel naj bi prinesel skoraj $2 milijona, s čimer bi poplačal sodne stroške in poskrbel, da WikiLeaks ostane na zeleni veji.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Suddenly... Ivo Sanader, nekdanji hrvaški premier. V začetku leta nas je presenetila njegova napoved o vrnitvi v politiko. Čeprav se mu je njegova stranka HDZ odpovedala, je konec oktobra spet aktiviral svoj poslanski mandat. Kmalo zatem je prišlo v javnost, da naj bi bil Sanader predmet preiskave v treh primerih sumljivega poslovanja državnih družb. V začetku decembra mu je sabor oduzel poslansko imuniteto. Le nekaj ur pred to odločitvijo je Sanader zapustil državo. S tem je dvignil na noge tako oblasti kot tudi medije. Na podlagi mednarodne tiralice so ga prijeli v Avstriji. Novo leto bo pričakal v zaporu v Salzburgu. Visoko sodišče sklepa, da zaradi Sanaderjevih mednarodnih stikov obstaja velika nevarnost pobega. Lahko bi uničil sledi. Sostorilce ima, moral jih je imeti. Obstaja velika nevarnost, da bo z njimi navezal stik, je povedala tiskovna predstavnica avstrijskega državnega tožilstva v Salzburgu. Novo zaslišanje naj bi bilo konec prihodnjega meseca. Sanader ustraja, da je žrtev politične gonje, da mediji na Hrvaškem neprenehoma objavljajo nepreverjene informacije in izmišljotine. Prav tako ga obsojajo že vnaprej.
Oh, I believe in yesterday. The world is treating me bad misery.
Silvio Berlusconi, italijanski predsednik vlade, ki kar vleče afere in škandale nase. V zadnjem času se vedno znova otepa očitkov o zabavah z mladenkami, ki bi lahko bile njegove vnukinje. Sredi decembra je preživljal usodne trenutke svoje politične kariere. Znova mu je uspelo. Kljub množičnim protestom in glasnim pozivom k odstopu, je tako v senatu kot v spodnjem domu parlamenta prestal glasovanje o zaupnici. Berlusconija zdaj čaka negotovo vladanje s tesno večino, kar bo vsekakor izziv.
Zakaj uspeh Silvija Berlusconija? Zdaj, razlogov za to je več, nedvomno njegove osebne sposobnosti, nedvomno ta tipična italijanska zgodovina, tisti zgodovinski trenutek, v katerem sta se združila v bistvu padec berlinskega zidu, ki je tudi na Italijo imel velik vpliv, kot vemo, je imela Italija najmočnejšo komunistično partijo v Zahodni Evropi v času hladne vojne in pozneje. In seveda korupcijski škandali, ki so bili na nek način tudi posledica v bistvu teh geostrateških političnih sprememb konec 80-ih let v svetu. In tako je v italijanskem političnem prostoru nastala v bistvu ena zelo velika praznina, se so v korupcijskih škandalih razpadle vse najpomembnejše stranke v državi. In Silvio Berlusconi, ki je bil s tem starim političnim sistemom zelo povezan, nedvomno pa tudi zato, ker je to človek, ki ga ni strah takšnih avantur in ki je verjetno tudi karakterno nekdo, ki samega sebe vidi kot nekega odrešenika oziroma v tem primeru odrešenika pač Italijanov in Italije. Seveda njegovi nasprotniki ga vidijo povsem drugače.
Je o fenomenu Berlusconija v pogovoru za Radio Ognjišče povedala dopisnica RTV Slovenija iz Rima Mojca Širok.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Making all his nowhere plans for nobody.
Horst Keller. Njegov odstop z položaja nemškega predsednika konec maja je bil povsem nepričakovan. Zan se je odločil zaradi svojih izjav o nemški misiji v Afganistanu. Da jo vodijo tudi gospodarski interesi, se je zarekel in s tem sprožil burne odzive.
Die Kritik geht aber so weit, mir zu unterstellen,
kritiki me obtožujejo, da podpiram vojaške operacije, ki niso v skladu z ustavo. Takšne obtožbe so neprimerne in žalijo ugled mojega urada.
Predsednik ima v Nemčiji predvsem protokolarno vlogo, a velja tudi za moralno avtoriteto. Novega so na posebni zvezni skupščini izvolili mesec dni pozneje. A Christian Wulff se v nasprotju z napovedmi na ta položaj ni povzpel zlahka.
Menim, da je bilo glasovanje svobodno in da sta se vsak volivec in volivka odločila po svoji vesti. Vesel sem, da so me po tretjem krogu glasovanja z absolutno večino potrdili za novega predsednika Nemčije.
Wulff je prisegel v začetku julija in pri 51-ih postal najmlajši nemški predsednik. David Cameron. Svež veter, ki je zavel na britanskem političnem parketu. Pri 43 letih je postal najmlajši ministerski predsednik na otoku v zadnjih dveh stoletjih. Po razglasitvi rezultatov majskih parlamentarnih volitev je povedal: rezultati so jasno pokazali, da si naša država želi sprememb. Te spremembe pa zahtevajo novo vodstvo. Vodi konzervativcev je bila zaupana prva britanska koalicijska vlada po drugi svetovni vojni. Sestavil jo je skupaj z liberalci, takrat je obljubil, da bo trdo delal za skupno dobro in nacionalni interes. Po 100 dneh je delo svoje ekipe lahko označil za dokaj uspešno, a prave nadloge in preizkušnje so še pred vrati.
Sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey,
Ljuš Jaobo. Pisec, literarni kritik in oporečnik, ki zaradi obtožb po poskusu prevrata prestaja 11-letno zaporno kazen, je že dalj časa nadloga kitajske komunistične partije. Posebna preizkušnja za njo so letos pozivi k njegovi izpustitvi, ki so se še pomnožili, potem ko je postal dobitnik Nobelove nagrade za mir. Za dolg in nenasilen boj za temeljne človekove pravice na Kitajskem je pisalo v obrazložitvi.
China's own constitution
Kitajska ustava sama svojim državljanom podeljuje pravico do svobodnega govora, tiska, združevanja, zbiranja in protestiranja. Liu je kriv le ravnanja v skladu s svojimi državljanskimi pravicami. Ničesar ni storil narobe, treba ga je izpustiti. Je poudaril predsednik norveškega odbora za Nobelovo nagrado Torbjørn Jagland. Obžaloval je, da je na slovesnosti o podelitvi tega visokega mednarodnega priznanja v Oslu Liu je ostal prazen. Hey June. Še ena Nobelovka je pomembno zaznamovala leto, Aung San Suu Kyi. Potem, ko je mjanmarska opozicijska voditeljica ter borka za človekove pravice in demokracijo junija v hišnem priporu in odrezana od zunanjega sveta praznovala 65. rojstni dan, jo je vojaška hunta po dolgih letih novembra le izpustila na prostost. Za svobodo moraš nekaj narediti, ni dana kar tako, mislim. Ne, prepričana sem, da bomo nekega dne dočakali demokracijo, a to ne pomeni, da bom jaz predsednica Burme, je med drugim povedala v intervjuju za BBC. Aung San Suu Kyi že od leta 1988 poziva k spremembam nekdanji britanski koloniji, znani tudi kot Burma, kjer hunta vlada že od leta 1962. V zadnjih 21 letih jih je 15 preživela v priporu. Here comes the sun, and I say it's all right. Kaj pomeni biti svoboden, je občutilo tudi 33 čilskih rudarjev. Po nesreči, ki se je na začetku avgusta zgodila v rudniku Zlata in Bakra v puščavi Atakama, so ostali ujeti 700 metrov pod zemljo. Drama se je srečno razpletla. Oktobra so namreč spektakularni reševalni akciji vse potegnili na površje. Dogajanje je spremljal ves svet. Seveda so nam pred očmi roke vseh velikih strokovnjakov po svetu, dobra volja mnogih ljudi na mednarodni ravni in odlično medijsko pokrivanje. Zdi se, da vse to skupaj pripomore k dobremu, da je Bog, med tem, ko smo molili, tudi znanstvenike vodil na čudovite načine. Bil sem z uslužbenci NASA in na moje presenečenje so tudi oni rekli, to je čudež. Ni druge besede, ki bi opisala, kar se je tukaj zgodilo. Je med drugim v intervjuju za BBC povedal kaplan v čilski predsedniški palači Alfredo Cooper. Čeprav morda zveni klišejsko, a vseeno, da bi bilo čudežev polno tudi leto 2011.